Niin hyvää iltaa ja Jumalan rauhaa jälleen teille kaikille. Minä huomaan, että onnistuin karkoittamaan teistä aika monta eilen ja melkein kiinnostaa tulla huomenna ja nähdä, että onko täällä minun lisäkseni muuta kuin tuo Toivola. Ihan jännittävä päivä, huominen siinä mielessä, mutta ihan mukavaa, että teitä näinkin monta on tullut tänne. Olisi melko kolkkotilaisuus puhua vain teidän seurakuntanne saarnaajalle, joka tietää enemmän kuin minä. Eilen illalla ajan puutteen vuoksi joudun jättämään joitakin tärkeitä asioita väliin ja aika vähäiselle käsittelylle. Ja aivan pieni täsmennys eiliseen vielä kertauksen vuoksi, vaikka tämä nyt esille tuli. Eilen illan tilaisuuden jälkeen nimittäin eräs Jehovan todistaja tuli minun luokseni ja sanoi, että emme me Jeesusta kiellä. Minähän puheessani mainitsin, että he kieltävät Jeesuksen. Tosin myöskin puheessani useaan kertaan painotin sitä, että on kysymys Jeesuksen jumaluuden tunnustamisesta tai sen kieltämisestä. Mutta kun me joudumme tekemisiin Jehovan todistajien kanssa ja jos luemme heille tuon Raamatun kohdan, että kuka ikinä kieltää pojan, hänellä ei ole isääkään, he sanovat hyvin nopeasti, että emme me Jeesusta kiellä. Kyllä me tunnustamme Jeesuksen. Mutta tällöin on syytä painottaa erästä Raamatun sanaa, jonka tässä lyhyesti muistutan teidän mieleenne. Kun Jeesus eräänä päivänä puhui kuulijoille, niin hän sanoi näin. Johannes 2:24. Ellette usko minua siksi, joka minä olen, te kuolette synteihinne. Eli siis ei riitä, että Jeesus tunnustetaan jollakin tavalla ja joksikin, vaan tulee tunnustaa ja uskoa hänet siksi, joka hän on. Ja hän on se, jonka Raamattu kertoo hänen olevan. Vielä sellainen välikommentti tähän, kun en ennättänyt tuohon Jahve-kysymykseen paneutua huomenna, koskettelen sitä hieman enemmän. Niin tässä Johannes 2:24 Jeesus nimenomaan käyttää tätä sanaa minä olen, Jahve, eli tämä Jumalan korkein nimi vanhassa testamentissa. Jumalan kolmiyhteisyydessä Jeesukselle kuuluu myöskin kaikki se kunnia ja kirkkaus, joka Jahvelle kuuluu. Ja Raamatussa on lukuisia kohtia sekä vanhassa että uudessa testamentissa, joissa nimenomaan tämä nimi esiintyy Jeesuksen yhteydessä. Ja huomenna tulen lukemaan joitakin hyvin selkeitä kohtia, mutta tänään minun täytyy paneutua tämän illan aiheeseen. Ellette tunnusta minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne. Jehovan todistajat kyllä tunnustavat Jeesuksen, mutta he eivät tunnusta Jeesusta sanaksi, joka oli Jumala suurella jillä. Hän on siis vain eräs Jumala, mutta ei jumaluuden kolmiyhteisyydessä oleva kaikkivaltias Jumala. Vaikka Raamattu käyttää hänestä nimiä Herra Jumala kaikkivaltias muun muassa ilmestyskirjassa. Mutta siihen nyt en sen enempää tänä iltana perehdy. Jehovan todistajien opin mukaan Jeesus on ylienkeli Miikkael, jonka olemuksen Jumala sitten siirsi Marian munasoluun niin, että Miikkael syntyi sitten maan päälle. Ja näin hänestä tällä tavoin luotuna enkeliolentona tuli sitten yksi Jumalan henkipojista, niin kuin he sanovat, Jumalan esikoispoika. Ja sitten he kertovat, että Jumalalla on monia muitakin poikia. Sanohan Raamattu jossakin kohdassa, että te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni. Ja se on totta. Kyllä me uskovina olemme hänen poikiaan ja tyttäriään, mutta me emme ole sitä Jumalan ikuisessa kolmiyhteydessä olemuksen yhteydessä ennen aikojen alkua olleina. Kun Jeesus puhuu tai kun Jeesuksesta puhutaan Jumalan poikana, niin hänen asemansa on paljon enemmän kuin jonkun luodun olennon asema. Raamattu käyttää hänestä nimenomaan nimitystä ainokainen poika. Alkukielessä muistaakseni monogenes, joka tarkoittaa ainoa laatuaan oleva. Ei ole ketään sellaista, josta voidaan sanoa ainokainen poika paitsi hän. Ja muun muassa hebrealaiskirje 7.3 puhutaan Melkisedekistä Jumalan pojan esikuvana, ja sen mukaan hänellä ei ole päivien alkua eikä elämän loppua. Siis persoona ainokainen poika, sana Jumala, jolla ei ole päivien alkua eikä elämän loppua. Hän on aina ollut ja hän tulee aina olemaan. Sananlaskujen kirjassa 8. luku jae 22 on yksi kohta, jossa puhutaan luomisesta Jeesuksen persoonan yhteydessä. Mutta siinä on kysymys käännösvirheestä. Kun luette englanninkielistä käännöstä, näette, että asia on näin. Ja kun luemme Raamattua, kuten eilen luimme, me näimme, että Jeesus on Raamatun mukaan nimenomaan Jumala. Nyt en tästä asiasta tänään tämän enempää puhu. Hieman Jahve-nimestä vielä huomisen aiheen yhteydessä. Mutta nyt me paneudumme tämän illan aiheeseen, joka on lunastus ja uudesti syntyminen, taivas toivo ja ne 144 000 merkittyä. Huomautan, että minä en nyt varsinaisesti luentotyyliin teidän edessänne ole, koska tämä on näinkin suuri sali ja meillä on monta tilaisuutta. Jos minä hyvin kuivasti luennoisin, luulen, että te ette jaksaisi joka ilta tulla mukaan, joten sen takia paremminkin nyt tänä iltana julistan tästä aiheesta. Jehovan todistajia on opetettu etsimään yhteinen lähtökohta käännytettäväänsä nähden, kun he tulevat esimerkiksi ovelta ovelle. Tällöin he käyttävät usein samoja termejä kuin me kristitytkin. Mutta tosiasiassa näillä termeillä on heille täysin eri sisältö. Niinpä Jehovan todistajat puhuvat myöskin lunastuksesta, eli lunnaista, jotka Jeesus on maksanut meidän edestämme. Ellei vastapuoli tunne heidän oppirakennelmansa, hän saattaa ajatella, että nämähän ovatkin ihan raamatullisia tässä lunastusopetuksessa. He uskovat Jeesuksen maksamaan lunastushintaan, koska he puhuvat lunnaista. Mutta kysymys on kuitenkin näennäisraamatullisuudesta. Jehovan todistajat tosin puhuvat Jeesuksen maksamista lunnaista, mutta tämä lunastus ei merkitse samaa heille kuin meille kristittyinä. Tämä ei merkitse sitä, että ihminen uskon kautta Jeesukseen saisi kokea täyden syntien anteeksi antamuksen ja pelastuksen tänään, tässä ja nyt. Eikä sitä, josta hebrealaiskirjeen 10. luku ja 10. sanoo, että me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Eli kun syntinen tulee Jeesuksen luokse, hän saa tässä ja nyt kaikki syntinsä anteeksi. Perintöosan pyhitettyjen joukossa kertakaikkisen pyhityksen Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla. Mitä Jehovan todistajat opettavat näistä lunnaista? Heidän oppikirjansa selittävät, että Jeesuksen maksamat lunnaat saavat aikaan sen, että kerran kaikki sekä vanhurskaat että epävanhurskaat saavat ylösnousemuksen tuhatvuotiseen valtakuntaan. Kaikkein pahimpia, kuten Juudas Iskarit, Minä olen oppinut niin paljon Turkua, että minä en enää saa taipumaan Juudaan nimeä, Juudaksen nimeä, Juudas Iskariot. Hän ei saa tätä ylösnousemusta. Ja sitten uskonnoitsijat, väärät uskonnoitsijat, kuten me kristillisten kirkkojen saarnamiehet ja papit, tuskinpa mekään saamme tätä ylösnousemusta heidän mukaansa. Tämä 1000-vuotinen valtakunta, joka kyllä on Raamatussa kerrottu, mutta täysin erilaisessa muodossa kuin he selittävät. Tämä on heille 1000-vuotinen tuomiopäivä, johon siis sekä väärät että vanhurskaat herätetään. Jeesuksen maksamat lunnaat antavat heille mahdollisuuden 1000 vuoden kuluessa kilvoitella kehittymisessä inhimilliseen täydellisyyteen. Omilla vanhurskailla teoillansa hankkia mahdollisuuden päästä maanpäälliseen paratiisiin. 1000 vuoden aikana tulee edistyä inhimillisessä täydellisyydessä niin paljon, että on kelvollinen pääsemään tähän maanpäälliseen paratiisiin. Tämän Jeesuksen maksamat lunnaat siis heidän mukaansa saavat aikaan. Vaikka Jehovan todistajat siis puhuvat lunastuksesta, anteeksi antamuksesta, ihmisen pelastus jää itse asiassa kuitenkin riippumaan siitä, onnistuuko hän 1000-vuotisen tuomiopäivän aikana kilvoittelussaan inhimilliseen täydellisyyteen. Tämä on jälleen tyypillinen ihmiselle taipuvainen järkeisusko. Ihminen on taipuvainen Jumalan kasvojen edessäkin ajattelemaan, että minun täytyy itse saada tämä aikaan. Minun täytyy itse kyetä hankkimaan jollakin tavalla edes jotakin Jumalan kasvojen edessä. Kuitenkin Raamattu sanoo Efesolaiskirjeen 2. luku. Sillä armosta te olette pelastetut. Uskon kautta. Se on Jumalan lahja. Ei tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Teosofeilla, jotka perustautuvat idän uskontoihin, on niin sanottu karman eli syyn ja seurauksen laki. Sen mukaan ihminen syntyy maan päälle yhä uudelleen ja uudelleen jälleen syntymisessä. Ja jokaisen jälleen syntymisen aikana hänen täytyy kehittyä tässä inhimillisessä täydellisyydessä. Ja kun hän kerran pääsee sitten kehityskaaren päähän, niin hän sulautuu maailman kaikkeudessa olevaan persoonattomaan jumaluuteen. Jehovan todistajilla on 1000-vuotinen tuomiopäivä, johon noustaan ylös ja kilvoitellaan iankaikkiseen inhimilliseen täydellisyyteen. Kun ajattelen tätä asiaa, niin johtopäätökseni on se, että vaikka minä eläisin 1000 vuotta, vaikka minä eläisin 10 000 vuotta, vaikka minä eläisin 1 000 000 vuotta, minä en koskaan kykenisi kehittymään inhimilliseen täydellisyyteen. Minä en koskaan kykenisi omilla teoillani tulemaan kyllin hyväksi Jumalan edessä. Juuri sen takia minä tarvitsen sovittajaa. Juuri siksi Jeesus Kristus, Jumalan sana, tuli eräänä päivänä lihaan tänne maan päälle. 2. Korintolaiskirje 5:19 on kirjoitettu valtava ajatus. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Tämä on valtava ajatus. Raamattuun ei ole kirjoitettu, että Jumala lähetti enkeli Gabrielin tai Miikkaelin maan päälle. Raamattu sanoo suorastaan päätä huimaavan ajatuksen. Itse Jumala tuli Kristuksen persoonassa maan päälle. Jumala oli Kristuksessa. Raamattu sanoo, hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Ei siis vain jotakin jumalallista, vaan jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Jumalan poika, Jumalan sana, tuli ihmiseksi maan päälle, sovittaakseen langenneen Aadamin suvun. Tämän sovituksen kautta tänäkin päivänä ihminen voi kokea täydellisen syntien anteeksi antamuksen ja lahjavanhurskauden vastaan ottamisen. Jokainen maan päälle syntyvä pikkulapsi syntyy sovitettuun sukuun, koska Jumala sovitti maailman itsensä kanssa. Mutta me tiedämme, että kun ihminen kasvaa vähän suuremmaksi, oppii erottamaan hyvän pahasta, niin jokainen ihminen sopii roomalaiskirjeen 3:12 raamien sisään. Kaikki ovat pois poikenneet, kaikki tyyni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. Kaikki, ei yhtään poikkeusta. Tämän vuoksi kaikki tarvitsevat sovitusta ja sovittajaa täällä maan päällä eläessään. Ja jos me kuvittelemme omilla hyvillä töillämme ansaitsevamme jotakin Jumalan kasvojen edessä, Jesaja profeetan 64. luku jae 6 kertoo meille, että niin kuin tahrattu vaate on kaikki vanhurskautemme Jumalan kasvien edessä. Vaikka me tekisimme kuinka paljon hyviä tekoja, ne eivät milloinkaan kelpaa, ne eivät milloinkaan riitä. Tosin kristitty kyllä tekee täällä maan päällä hyviä tekoja. Mutta näillä teoilla hän ei kuvittele hankkivansa Jumalan edessä jotakin. Kun hän palvelee Jumalaa, hän palvelee sen tähden häntä, että hän rakastaa Jumalaa ja tahtoo häntä palvella. Mutta lunastukseen hän ei voi mitään lisätä. Meidän Herramme huusi eräänä päivänä Golgatan keskimmäisellä ristillä valtavan huudon. Se on täytetty. Ja tämä tarkoittaa sitä, että hän on maksanut hinnan viimeistä piirtoa myöten. Meidät on sovitettu, meidät on lunastettu. Toinen korintolaiskirje 5:19 Paavali kertoo, että Jumala uskoi meille tämän sovituksen sanan. Tänä iltanakin tässä tilaisuudessa me julistamme sovituksen sanaa. Me julistamme jokaiselle, joka tässä tilaisuudessa on, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti meidät. On kysymys vain yhdestä asiasta. Onko ihminen valmis tulemaan Kristuksen luokse ja vastaan ottamaan tämän sovituksen hedelmät, lahja vanhurskauden, pelastuksen armosta ilman tekoja? Jos hän on valmis tulemaan Jeesuksen luokse, tunnustamaan syntinsä ja hylkäämään ne. 1 Johanneksen kirje 1:9 on valtava lupaus. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ja tämä voi tapahtua ihmiselle tänä iltana, koska Jeesus on tullut lunastajana maailmaan. Sovitus ja syntien anteeksi antamus tulee vastaanottaa armon ajassa. Tämän elämän jälkeen ei ole enää olemassa mahdollisuutta. Hebrealaiskirjeen 9. luku jae 27 sanoo selkeästi. Ja samoin kuin ihmiselle on määrätty, että heidän on kerran kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio. Ei ole mitään sillä välillä. On vain tämä elämä, armon ja lunastuksen vastaan ottaminen tai hylkääminen. Sen jälkeen tulee tuomio. Oletko sinä ottanut tämän lunastuksen armon vastaan? Oletko kokenut syntien anteeksi antamuksen? Ellet ole niin tänä iltana tässä tilaisuudessa, tämä on mahdollista, koska Raamattu lupaa näin. Seuraavaksi me siirrymme tuohon uudesti syntymiskysymykseen, josta vielä joitakin ajatuksia. Kun tulee puhe uudesti syntymisestä Jehovan todistajien kanssa, he myöntävät kyllä, että Jeesuksen sanat Nikodemukselle ovat totta. He myöntävät, että uudesti syntyäkseen tai taivaaseen päästäkseen ihmisen täytyy uudesti syntyä. Jeesushan sanoo Johannes 3 ja 3 Nikodemukselle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Aivan oikein sanovat Jehovan todistajat, kyllä me uskomme, että ihmisen täytyy uudesti syntyä, päästäkseen taivaaseen. Ellei tunne heidän oppiaan, niin voit taas ajatella, että nämähän ovat saman isän lapsia kuin mekin. He uskovat, että ihmisen tulee uudesti syntyä päästäkseen taivaaseen. Niin murheellista kuin se on, asia ei kuitenkaan ole näin, kuin he opettavat. Jehovan todistajat käyttävät kyllä uudesti syntymistermiä, mutta sillä on täysin eri sisältö heille, kuin mitä Raamattu kertoo. Jos esität tämän päivän Jehovan todistajalle kysymyksen, oletko sinä uudesti syntynyt? Oletko sinä matkalla taivaaseen? Niin he hämmentyvät ja alkavat selitellä. Vartiotorni seura nimittäin opettaa, että vain 144 000 merkittyä kuuluu uudesti syntyneiden taivaaseen pääsevien joukkoon. Tästä muodostuu niin sanottu pieni lauma. Oppijärjestelmässä on ikään kuin kahden kerroksen väkeä. Ylimmässä kerroksessa ne 144 000 erikoisyksilöä. Alemmassa niin sanottu suuri joukko, jolla ei ole mitään mahdollisuutta uudesti syntyä eikä päästä taivaaseen. Tämä on tavattoman murheellista. Sydäntä särkee, kun ajattelee miljoonia ja miljoonia Jehovan todistajia, joita on opetettu uskomaan näin. Jumala rakastaa heitä. Jeesus on sovittanut heidätkin. Hän tahtoisi pelastaa myöskin heidät. Hän tahtoisi uudesti synnyttää myöskin heidät. Mutta se opetus, jota he saavat, se pitää heitä erittäin voimakkaasti pimitettyinä. 144 000 pääsee tämän opin mukaan Jumalan lasten uudesti syntyneiden joukkoon taivaaseen. Se suuri joukko, joka jää tämän ryhmän ulkopuolelle, sen täytyy ahkeroida päästäkseen sitten maanpäälliseen paratiisiin. Hankkiakseen myöskin ansioita, päästäkseen tähän joukkoon. Pelastuakseen kenties Harmagedonin verilöylystä ja niin edelleen. Tämä selittää myöskin osittain sen, miksi Jehovan todistajat tekevät niin tavattoman ahkeraa käännytystyötä. Heidän täytyy nimenomaan ahkeroida ja myöskin tehdä tiettyä raporttia työstään ja näin hankkia ansioita tätä tavoitetta varten. Mutta ei siinä suinkaan ole päällimmäisenä ajatus palvella Jumalaa rakkaudesta häneen. Hyvin usein on kysymys pelosta, ahdistuksesta. Tulevaisuuden kuvasta, joka peloittaa epävarmuudesta, miten minun käy, miten minä selviän, onnistunko vai enkö onnistu. Me emme voi koskaan pelastettuina kyllin kiittää Jumalaa siitä, että hän lähetti poikansa maailmaan, joka huusi se on täytetty. Nyt kun on kysymys, pääseekö taivaaseen todella vain 144 000 merkittyä? Onko uudesti syntyneitä Raamatun mukaan todella vain 144 000? Niin Raamattu antaa tähän vastauksen. Luku 144 000 löytyy kyllä Raamatusta. Jehovan todistajat käyttävät yleensä Raamattua paljon niin kuin sanoin. Mutta irrallisia Raamatun kohtia. Asia yhteydestään irrotettuina tai sitten vain osittain luettuna, jolloin Raamattu ei saa selittää asia yhteydessään itseänsä. Teksti on usein Raamatusta, mutta selitys on vartiotornin oma. 144 000 merkittyä on todella Raamatussa kerrottu luku. Muun muassa ilmestyskirjan 7. luku tämä esiintyy. Ja kun me luemme tämän jakeen 4, niin se myöskin selittää itseänsä, jos me luemme koko jakeen. Ei tarvitse jäädä epävarmuuteen, keistä tässä on kysymys. Pelkkä sisälukutaito riittää selvittämään tämän asian. Ilmestyskirja 7:4. Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun. 144 000 merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista. Tämä siis kertoo, että 144 000 merkityn joukko muodostuu Israelin kansasta. Mutta Jehovan todistajien opin mukaan ei tällä luonnollisella Israelilla enää ole mitään osaa Jumalan suunnitelmissa tässä mielessä. Ja he selittävät, että tässä on kysymys vain niin sanotusta hengellisestä Israelista. Mutta Raamattuhan kertoo meille hyvin selvästi esimerkiksi roomalaiskirjeen 11. luvussa, että vaikka luonnollinen Israel elää osittain paatumuksen tilassa, Jumala ei ole hyljännyt kansaansa. Eräänä päivänä Kristuksessa peitevaate otetaan sen silmiltä pois, ja koko Israelin kansan jäännös pelastuu. Kun Herra pyhiensä kanssa ilmestyy Harmagedonin taistelukentälle ja pelastaa tämän kansan rippeet. Mutta nyt Jehovan todistajat opettavat, että on kysymys hengellisestä Israelista, kun puhutaan 144 000. Mutta luetaanpa edelleen tätä ilmestyskirjan 7. lukua. Jae 4 siis kertoi, että se joukko muodostuu kaikista Israelin lasten sukukunnista. Sen jälkeen siitä eteenpäin kerrotaan sitten Juudan sukukunnasta 12 000 merkittyä, Ruubenin sukukunnasta 12 000, Gaadin sukukunnasta 12 000 ja niin edelleen. Aivan selvästi puhutaan luonnollisesta Israelista ja mainitaan sukukuntien nimetkin erikseen. Jumalalla on Israelin kansaa varten aivan oma suunnitelmansa. Nuo 144 000 merkittyä kuuluvat osana tähän suunnitelmaan. Mutta sitten Raamattu kertoo myöskin pakanoiden täydestä luvusta. Kuinka suuri kerran tulee olemaan pakanoiden täysiluku? Kuinka suuri tulee kerran se joukko olemaan, se Jumalan lasten joukko, joka kootaan taivaaseen, Jumalan valtaistuimen eteen? Onko se ehkä 144 000 tai hieman enemmän tai vähemmän? Se on paljon suurempi kuin 144 000. Ja sanon, vartiotorni harjoittaa Raamatun vastaista hengellistä syntyvyyden säännöstelyoppia, selittäessään, että uudesti syntyneitä, taivaaseen pääseviä, on vain 144 000. Palatkaamme Johanneksen 3. lukuun, jossa Jeesus puhuu Nikodemuksen kanssa uudesti syntymisestä. Jehovan todistajat siis myöntävät, että uudesti syntyneet pääsevät taivaaseen. Jeesus kertoo meille Johanneksen 3. luvussa, miten ihminen uudesti syntyy, kuka voi uudesti syntyä ja kuinka monet. Johanneksen 3. luku, jakeesta 14 ja 15. Jeesus vertaa omaa ristin kuolemaansa vaskikäärmeen ripustamiseen tangon päähän erämaassa. Ja sanoo näin. Ja niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Tässä Jeesus kertoo, että niin kuin ihmiset katsoivat erämaassa tangon päähän ripustettua vaskikäärmettä, ja jokainen purtu, joka siihen katsoi, jäi eloon. Niin eräänä päivänä ihmisen poika ylennetään, ja tämä tarkoittaa hänen ristin kuolemaansa. Että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Jeesus ei aseta tässä rajaa 144 000, ei edes miljoonaan eikä 10 miljoonaan. Jokainen, joka häneen uskoo, hänellä on iankaikkinen elämä. Hän uudesti syntyy. Johannes 1, Johanneksen evankeliumin 1. luku puhuu myöskin tästä syntymisestä. Johannes 1 ja 12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen, siis Jeesuksen nimensä. Asettaako Raamattu tässä kenties rajan 144 000? Vain 144 000 voi uudesti syntyä ja tulla Jumalan lapseksi. Ei. Rajaa ei aseteta edes 10 miljoonaan. Minua siunaa aina tavattomasti, kun minä luen tällaisia ajatuksia. Kaikki, kuka ikinä, jokainen. Se antaa mahdollisuuden minullekin. Jos sanottaisin, että useimmat, niin minun täytyisi olla epävarmuudessa, tarkoittaako se minua. Jos sanottaisin, että joka toinen, minun täytyisi jälleen epäillä, ei se voi tarkoittaa minua. Mutta ei sanota joka toinen, vaan sanotaan jokainen. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Tänään tässä tilaisuudessa, jos otat Jeesuksen vastaan, olitpa kuka tahansa, jos otat Jeesuksen vastaan, niin tässä tilaisuudessa Jumala henkensä kautta, iankaikkisen sanansa lupauksen perusteella, synnyttää sinut uudesti Jumalan lapseksi. Sen jälkeen ei tarvitse kysellä, kuulunko minä tähän joukkoon vai en. Raamattu antaa tämän lupauksen ja tämä lupaus on voimassa. Jehovan todistajat päästäisivät taivaaseen vain nuo 144 000. Lisäksi hyvin murheellinen uutinen. Tuo lukumäärä 144 000 on jo täynnä. Kukaan ei voi enää uudesti syntyä. Heidän historiansa kertoo jostakin vaiheesta, jolloin se luku lyötiin jo lukkoon, mutta sen jälkeen vielä hetkeksi annettiin mahdollisuus. Heidän oppinsahan on monessa kohdin monta kertaa pienissä yksityiskohdissa muutettu. Mutta tänään tuo lukumäärä on täynnä. Joitakin vuosia sitten eräs heidän tilastonsa kertoi, että maan päällä elää noin 9000, muistelisin 9000, tähän 144 erikoisyksilöön kuuluvaa. Ja samalla minulle kerrottiin myöskin niin, että Suomessa silloin olisi ollut yksi ainoa ihminen, joka kuuluu 144 000 joukkoon. Ja tuli vaan mieleen ajatus, että kyllä sillä ihmisellä täytyy olla suuri usko. Kuulua ainoana koko maassa 144 000 merkityn joukkoon. Mistä hän tällaisen tiedon on saanut? Minä en uskaltaisi luottaa tällaiseen tietoon, kun ei Raamattu sitä lupaa. Sen sijaan minä uskallan luottaa Kristukseen, joka sanoo, kuka ikinä minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Sen sijaan minä uskallan luottaa Raamattuun, joka sanoo, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Kaikki seurakunnalle, Uuden testamentin seurakunnalle annetut ihanat lupaukset, joita me luemme päivittäin Raamatusta. Ajatelkaa. Jehovan todistajien opin mukaan ne kaikki ihanat lupaukset kuuluvat vain niille 144 000, jotka pääsevät taivaaseen. Mutta Jumalan kiitos. Raamattu kertoo meille, että taivaassa on kerran paljon lukuisampi joukko. Ei Jeesuksen suorittama lunastustyö ollut niin heikko, että se riittäisi kantamaan perille vain 144 000 merkittyä. Minulla ei olisi mitään mahdollisuuksia. Mutta ilmestyskirjan 7. luku ja 9 kerrotaan toisesta joukosta, joka kerran tulee olemaan taivaassa Jumalan valtaistuimen edessä. En ala nyt erittelemään sitä joukkoa, mutta sen verran sanon, että tämä Jumalan valtaistuin on taivaassa. Kun luemme Raamattua, niin se on nimenomaan taivaassa. Eräänä päivänä tämä joukko tulee seisomaan Jumalan valtaistuimen edessä. Ilmestyskirja kertoo 7. luvussa, jossa siis ensin kerrotaan 144 000. Siinä kerrotaan myöskin sitten tästä toisesta joukosta. Ilmestyskirjan 7. luku ja 9. voisimme lukea tästä näin. Tämän jälkeen minä näin. Ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea. Kaikista kansan heimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä. Ja ne seisoivat valtaistuimen edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin. Ja heillä oli palmut käsissään. Suuri, lukematon joukko, valkopukuinen joukko. Tässä ei siis sanota, että 144 000 on taivaassa Jumalan valtaistuimen edessä. Eikä tässä sanota, että miljoona tai 10 miljoonaa. Kun sanotaan, että lukematon valkopukuinen joukko,
se avaa valtavat mahdollisuudet. Taivaassa on tilaa sinulle ja taivaassa on tilaa minulle. Raamattu ei harjoita syntyvyyden säännöstelypolitiikkaa tässä kohden. Missä ikinä ihminen kääntyy Kristuksen puoleen ja vastaan ottaa hänet henkilökohtaisena Herrana, Jumalana ja vapahtajana. Siellä ihminen syntyy Jumalan lapseksi ja myöskin saa mahdollisuuden päästä taivaaseen. Matteus 23.13 on tavattoman riipaiseva Raamatun kohta, joka suorastaan viiltää sydäntä, kun ajattelee vartiotorniseuran opettajia. Matteus 23.13. Voi teitä, kirjan oppineet ja fariseukset, kun te suljette taivasten valtakunnan ihmisiltä, itse te ette mene sisälle, ettekä salli meneväisten sisälle mennä. Minä en tiedä tämän päivän maailmassa ketään, johon tämä sopisi paremmin kuin vartiotorniseuran opettajiin. Onhan heitä muitakin. Mutta heidän oppinsa niin julmasti ja järjestelmällisesti on vuosikymmenien aikana sulkenut ihmisiltä taivaan oven. Taivas on täynnä. Enää ei ole mahdollisuuksia siihen joukkoon. Miten synkkä olisi tulevaisuuden näkymä, jos näin olisi? Kuka meistä voisi uskoa selviytyvänsä ja kykenevänsä kehittymään inhimilliseen täydellisyyteen? Mutta tänä iltana tässä tilaisuudessa minä haluaisin sydämeni koko lämmöllä sanoa Luukkaan evankeliumin 14. luvun jakeen 22 sanoilla. Ja palvelija sanoi, Herra, on tehty minkä käskit, ja vielä on tilaa. Vielä on tilaa. Ja vieläkin on tilaa. Tämä on valtavan mahdollisuuden ilta. Taivaan ovi on avoinna. Se ei ole suljettu yhdeltäkään. Jeesus sanoo, minä olen ovi, jos joku minun kauttani käy sisälle. Ja tänä iltana Kristuksen kautta voidaan käydä sisälle. Jumala sinua tällä armolla siunatkoon. Painamme päämme rukoukseen. Niin kuin ymmärrätte, en tänäkään iltana rajoitetun ajan puitteissa kaikkiin asioihin voinut paneutua. Vain joitakin pääsuuntaviivoja, mutta noissa kirjoissa sitten on asioista laajemmin. Enkä halua joka ilta pitää niin pitkää tilaisuutta. Kenties jaksatte paremmin tulla sitten huomenna mukaan. Me rukoilemme tässä lopuksi ja kiitämme Herraa siitä, että hän on tullut lunastajaksi meitä jokaista varten.
Amen. Kiitos.
Että se on täytetty. Että me monet olemme saaneet vastaanottaa hänet ja syntyä uudesti Jumalan lapseksi. Ja että me saamme laulaa taivaan kotiin täällä kuljen, kautta maisten myrskyjen. Edessä on valtava ja ihmeellinen päämäärä. Oletko sinä matkalla tähän kotiin, uskossa Jeesukseen? Oliko täällä mahdollisesti tänä iltana joku? Kysyn vain nyt tämän yhden rukousaiheen. Oliko täällä joku, joka ei ole vielä Jumalan lapsi? joka tiedät, että et ole vielä uskossa Jeesukseen, mutta haluaisit tänä iltana tulla hänen luokseen. Kun sinä otat Jeesuksen vastaan, sinä synnyt Jumalan lapseksi. Lähdet kulkemaan kohti taivasta.